Să fie Domnul!
Amin.
Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Cartea 2 Corinteni, capitolul 8, începând cu versetul 7 până la versetul 12 inclusiv, pagina în Sfânta Scriptură 1133. După citirea acestui cuvânt vom rămâne ridicați și în scurte cuvinte vom cere binecuvântarea Domnului peste cuvânt și peste inimile și sufletele noastre care trebuie să audă cuvântul ca din partea Domnului și să ne dea Domnul putere să-L împlinim. Dacă ați găsit, citim cuvântul Domnului. După cum sporiți în toate lucrurile, în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râvnă și în dragostea voastră pentru noi, căutați să sporiți și în această binefacere. Nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă, ci pentru râvna altora și ca să pun la încercare curăția dragostei voastre. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. În această privință vă dau un sfat și sfatul acesta vă este de folos vouă, care de acum un an, cel dintâi ați început nu numai să faceți, ci să și voiți. Isprăviți dar acum de făcut pentru ca, după graba voinței, să fie și înfăptuirea, potrivit cu mișloacele voastre. Pentru că dacă este bunăvoință, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are. Amin. Doamne Tată, stăm înaintea Ta și înaintea cuvântului Tău, împreună cu întreaga biserică care dorim să ne vorbești. Doamne, deschide ușă de cuvânt, deschide inimile noastre și noi vrem să le deschidem, să primim cuvântul acesta ca din partea Ta. O, Te rog, binecuvintează-L, Doamne, binecuvintează-mă și pe mine, Doamne, care trebuie să vorbesc, dar și inimile noastre a fiecăruia, să înțelegem cuvântul, El să cadă într-un pământ bun și să aducă rod. Și Te rog, Doamne, dă-ne putere să-L împlinim. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Mă alătur și eu fraților și îmi exprim dorința să mă bucur și să mulțumim Domnului pentru harul Lui. E un har deosebit să fim în casa Domnului, să fim în acest număr frumos, să nu uităm că parcă mai ieri eram 15, 20, apoi 50 și a fost greu. Să nu uităm acești 2 ani grei de pandemie care a fost, despre care Domnul ne-a vestit dinainte că vor veni, au fost și iată că au trecut. Nu e exclus să mai revină. Dar Domnul știe, Domnul știe viitorul, știe Domnul prin ce trebuie să ne treacă, dar așa cum Domnul ne-a întărit și ne-a ținut aproape de El, iată-ne în casa Lui. Toate sunt în mâna Lui Dumnezeu, vremuri și mai bune și mai puțin bune. El este la cârma tuturor lucrurilor, tot El ne ține în mâna Lui, ne poartă de grijă, dar ne și folosește. Dar ne și folosește. Ca niște robi ai Lui ce suntem fiecare dintre noi, noi trebuie să fim foarte, foarte atenți ce plan are Dumnezeu cu noi, cu fiecare în parte, să cunoaștem vremurile în care trăim, să înțelegem de ce suntem în lipsă sau de ce suntem binecuvântați, ce trebuie să facem cu binecuvântările care ne le-a dat Dumnezeu sau cum trebuie să ne raportăm într-o încercare în care suntem. Dumnezeu hotărăște toate lucrurile și El știe de ce este așa. Mulți s-au întrebat de ce a fost pandemie, de ce au fost lucrurile care au fost. În parte am văzut de ce și în totalitate vom afla când Domnul va veni. De ce este război? În parte o știm, Domnul Iisus Hristos ne-a spus că vor fi războaie, vești de războaie, acesta este doar începutul durerilor, pe alocurea vor fi foamete, strâmtorări și așa este pe pământ până va veni Domnul. În schimb, noi ce trebuie să știm și trebuie să o știm bine, cum se raportează Biserica Domnului în vremuri ca acestea. Am învățat din pandemie cum trebuie să ne raportăm noi ca și credincioși când biserica este închisă. Și chiar dacă n-am știut, Domnul ne-a învățat. Slăviți să fie Domnul, că unii dintre noi, pesimiști fiind, a spus nu știu ce se va alege de biserică după pandemie, vor fi jumătate scaunele numai, va fi biserica goală, mulți se vor pierde. Iată, dragii mei, că Tatăl nostru cel iubit din ceruri, în dragostea Lui cea mare ne-a ținut și nu ne-am pierdut. Suntem iar împreună. Și Dumnezeu în bunătatea Lui ne-a întărit în credință. Glorie Lui! Glorie Lui! Slăvit să fie Domnul! Putem să spunem din toată inima, slăvit să fie Domnul! Că nu s-au pierdut, cum au crezut unii, cu zecile, cu sutele. Dimpotrivă, Domnul ne-a întărit. Ne-a învățat să ne rugăm și mai puțin. Ne-a învățat să ne rugăm în casele noastre, să zidim altare de rugăciune, să facem lucrarea Domnului și în altă manieră, dar Domnul își va proslăvi și își proslăvește numele în orice circunstanță, slăvit să fie Domnul. Acum, pe lângă războaiele multe care mai sunt, mai este un război. Și întotdeauna când este război, este și lipsă și foamete. Am fost tare mișcat și frământat ca și voi de ceea ce se întâmplă și m-am gândit cum trebuie să ne raportăm noi. Ce pasaje din Scriptură avem ca să comparăm, să vedem cum este realitatea și cum a fost și altă dată. În introducere dați-mi voie să vă spun, dragii mei, aceste două capitole, mă voi folosi de mai multe versete, dar am citit doar un pasaj mai scurt, capitolul 8 și 9 din 2 Corinteni, Apostolul Pavel, în ce privește învățătura biblică pe care avem, dărnicia credincioșilor, aici are o învățătură largă, prezintă o lucrare mare în aceste două capitole și, bineînțeles, și în alte părți din Scriptură, ca să înțelegem de ce era nevoie să se facă. Știți bine că biserica primară, ei când au început cu acel avânt puternic, așa credeau ei și bine au făcut, că au crezut așa, și noi trebuie să credem că venirea Domnului este iminentă. Cât de repede, cât de repede! Și în credința aceasta puternică, bineînțeles și văzând minunile și semnele mari, în acea dragoste dintâi extraordinară, ei și-au vândut averile și toți împreună. Dar acea vreme minunată care au trăit-o, au fost câțiva ani, nu duceau lipsă de nimic. Se adunau în fiecare zi la templu, unde cum nu-și mai aveau grija de pământ să lucre, de boi, de oi, de și așa mai departe. Ei erau întru totul, totului tot, în lucrarea lui Dumnezeu, zi și noapte în templu, la rugăciune, dar a fost o perioadă după care a venit prigoana, au fost împrăștiați, au mai rămas și în Ierusalim și pentru că își vânduse ugoarele, își vânduse tot, au început să apară și lipsurile. Au început să apară și lipsurile. Și când Apostolul Pavel se duce la primul consiliu de la Ierusalim și prezite Evanghelia care a primit-o, s-a căzut de comun acord ca el să propovădească neamurilor, apostolii au rămas la Ierusalim, i-a dat mână liberă lui Pavel, lui Apolo și celorlalți sfinții din Ierusalim să proască Evanghelia, dar a spus printre altele, aduceți-vă aminte, în Faptele Apostolilor, aduceți-vă aminte de săraci, de săracii din Ierusalim. Și așa a și căutat Pavel să facă. El nu numai că predica Evanghelia, el a ținut minte și a făcut această lucrare extraordinară. Mergând cu Evanghelia înspre nord, urcând în Asia, spre Turcia și apoi prin Marea Egee, Marea Mediterană care leagă Marea Egee, ajungând în Grecia, plantând biserici la Corint, Atena, Tesalonic, mai sus înspre Macedonia, el a făcut și această lucrare. Când se întorcea, pregătea bisericile, vedem cum scrie și aici, încă de un an de zile, cei din Macedonia erau pregătiți. Și chiar vreau să citesc exemplu extraordinar pe care îl prezintă Apostolul Pavel, dărnicia macedonienilor, chiar subtitlul care îl pune Cornilescu în capitolul 8, începând cu versetul 1, spune așa: fraților, voiam să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. Să subliniem, ca să poți dărui, să ai o inimă bună, să dorești un har de la Dumnezeu. În mijlocul multor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Interesantă combinație, nu? Multe necazuri, sărăcie și să aibă bucurie și o bucurie peste măsură. Nu i-a împiedicat necazul, nu i-a împiedicat sărăcia, pentru că aveau bucuria mântuirii și bucuria de a putea face un bine, de a ajuta niște sfinți. Priviți, vă rog, adevăratul har și binecuvântare. Acestea împreună dau naștere la un belșug de dărnicie. Vă mărturisesc că au dat de bună voie, după puterea lor și chiar peste puterile lor. Și ne-au rugat cu mari stăruință pentru haluri și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduise, dar s-au dat mai întâi pe ei însuși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Dragii mei, ca să putem intra într-o lucrare de dărnicie după voia lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi, în primul rând trebuie să alungăm nuurile din mințile noastre. Nu am, nu pot, sunt în încercare, sunt în necaz, știe Domnul, duc și eu greu. Dragii mei, când Dumnezeu vrea să binecuvinteze o lucrare, din acel 5 euro, 10, 20, 100, cât poți să pui, când se face o lucrare de dărnicie pentru o anumită țară, o anumită familie sau un anumit caz, să știți că Dumnezeu binecuvintează într-un mod deosebit. Deci Dumnezeu binecuvintează într-un mod deosebit. Aceasta este lucrarea harului pe care o dă Dumnezeu. Fiecare dă după putere, dă după cât îl lasă inima, zicem noi, după cum poate, și Dumnezeu binecuvintează într-un mod deosebit. Exemplul pe care îl dă Apostolul Pavel corintenilor, le dă pe cei din Macedonia. Știm că Corintul este aproape de Atena și mai în nord Tesalonic și apoi Macedonia, care acum chiar și cei tineri pot să înțeleagă mai bine, pentru că s-a desprins din Grecia și a format Macedonia de Nord, a existat de mii de ani, acolo au luat ființă biserici și credincioși care aveau o inimă aleasă. Gândiți-vă că dacă erau firești, puteau să zică treaba lor să se descurce, dar pentru că Dumnezeu i-a binecuvântat, pentru că Dumnezeu le binecuvântase țarina lor, sau turmele lor, au hotărât să strângă ajutoare. Să știți că nu era ca și acum, gândiți-vă că era cu 2000 de ani, nu era un Western Union, nu era o organizație în afară de Pavel și cei ce erau, care să trimiți și imediat ajunge 100 de euro sau 1000 de euro dincolo. Dragii mei, ca să se strângă ajutoare în vremea aceea, haideți să vă amintiți, poate că nu toți, dar cei mai mulți dintre voi ați văzut magazinele celor din partea Asiei, cum sunt și pe aici, câte fructe uscate au ei, câte cereale. Deci aveau o tehnologie, să spunem noi așa, aveau un fel de a conserva mâncarea deosebit. Mai vedem aici prin magazinele lor. Tot felul de fructe uscate, tot felul de cereale, deci ceva extraordinar. Gândiți-vă că uneori luau un an de zile ca să pregătească. Cu ce inimă pregătea acele fructe și le usca și se gândea atâta parte pentru mine, atâta parte pentru sfinții din Ierusalim, pentru biserica care a rămas săracă și nu au ce să mănânce. Gândiți-vă că cei din Macedonia spune că sărăcia lor lucea, adică nu erau înstăriți, nu erau bogați. Să nu credeți că bogații au venit cu grămada la pocăință în primul secol. Nu, erau puțini. Erau puțini bogați și Iacov spune, priviți între voi. Nu sunt mulți de neam ales, nu sunt mulți bogați. Erau oameni de rând, era societatea de jos. Erau oameni care ei însuși o duceau greu și totuși în sărăcia lor luce, în lipsuri, se gândeau să pună ceva deoparte. Și s-a adunat de aici, s-a adunat dincolo. Imaginați-vă cum era transportul. Transportul se făcea pe mare și până să ajungi pe mare, ca să aduni din Macedonia, din Tesalonic, din Corint și să le adune pe toate, se plătea transport maritim pe vremea aceea, era riscuri mari de multe ori. Aduceți-vă aminte în Fapte când Pavel naufragiază și toată încărcătura corăbii a aruncat-o în mare ca să se facă o strângere de ajutoare și apoi ca să ajungă din Grecia până la Ierusalim, nu știu unde aveau portul, la Tel Avivul din ziua de azi sau în altă parte, iară de acolo încărcat pe măgar, pe catâr și așa mai departe. Era o muncă extraordinară. Pentru munca aceasta vedem aici în aceste capitole că biserica l-alege pe Tit și pe alții care să facă această lucrare. Trebuia o organizare extraordinară. Când este vorba să faci un bine, să știți că biserica întreagă trebuie să se mobilizeze. Biserica trebuie să pună încredere în anumiți frați care fac acea lucrare. Îi alege, le dă girul, dă încrederea în ei ca să facă această lucrare. Necesită timp, sacrificiu. De ce? Pentru că, dragii mei, noi, ca și copii al lui Dumnezeu mântuiți, dacă nu face parte această lucrare de dărnicie în viața noastră, noi de fapt nu am cunoscut pe Domnul. De ce am citit acest cuvânt? Pentru că exemplul care îl dă Apostolul Pavel este însuși Iisus Hristos Domnul. El, ca să ne dăruiască nouă mântuirea, ca să ne dăruiască nouă salvarea, noi nu numai că eram săraci, lipsiți, eram cu totul lipsiți de viață. De viața veșnică eram cu totul lipsiți și ca să ne-o dăruiască nouă, ceea ce ne lipsea nouă era mântuirea și viața, el s-a făcut sărac pe sine, adică s-a dezbrăcat de slava cerească, a renunțat el la ce era și ni s-a dăruit nouă ca să avem noi. Ca unii să trăiască, trebuie să ne mai ușurăm noi. Trebuie să se facă o cumpătare, trebuie ca să se facă o lucrare de genul acesta. O biserică vie, ea nu poate să rămână într-un mediu egoist. Întotdeauna se gândește la cum să ajute, la ce nevoi mai au și alții, cum trăiesc și alții. Inima celui mântuit, salvat de Hristos, care a primit de la Dumnezeu viața, se gândește la rândul lui cum să dăruiască mai departe. Nu numai Evanghelia, dar să acopere și nevoile. Strângerea de ajutoare pentru sfinți o vedem într-o atitudine extraordinară în Apostolul Pavel și în ceilalți care au fost împreună cu el. Ca să luăm exemplu, putem vedea de la ei, din Cartea Faptelor Apostolilor, din Evanghelii, cum se mobilizau, cum ajutau. Sigur că acum avem și gândul acesta în noi și bine, măi, trebuie să ai grijă unde dai, foarte mare grijă, pentru că Pavel îi scrie lui Timotei în capitolul 5 și dă instrucțiuni clare, mai ales cu privire la văduve, la orfani, la săraci, cum să analizeze lucrurile. Nu să se grăbească să dea la oricine. O văduvă era considerată după anumită vârstă, dacă nu mai putea să muncească, dacă nu avea pe cineva din familia lor, care mai întâi, dacă cineva are o persoană lipsuri din familie, mai întâi, ca să nu fim mai răi ca păgânii, trebuie să avem grijă noi, de cei din casele noastre. Deci trebuie să se facă o analiză foarte clară, trebuie să se cerceteze foarte bine. Nu, să nu credeți că orice cerere vine la Comitetul Elim Bruxelles, gata, noi sărim. Poate că unii ne acuză că suntem prea stricți, dar mai bine să fim acuzați că suntem stricți și că cercetăm și căutăm, decât să fim înșelați. De aceea s-au ales oameni sfinți și în vremea aceea și Pavel însuși dirija această lucrare pentru că nu trebuia să ajungă în altă parte sau cineva să profite, să facă o afacere din asta. Deci rămâne întotdeauna această grijă și purtare de grijă, să avem grijă cum o facem. Dar nu trebuie să fie acesta un motiv. Un mare semnal de alarmă vreau să trag aici, pentru că omul care nu vrea să dăruiască, el întotdeauna își caută și își găsește acest motiv. Da, mă, ăla nu vrea să muncească, da, eu știu, ăia, lor nu le place munca, știu, ăia, e așa. Deci poți să găsești. Deci dacă vrei să cauți motive, vei găsi. Dar în dragoste trebuie analizată fiecare situație și acolo unde într-adevăr Dumnezeu a pregătit acea faptă bună și noi trebuie să umblăm în ea, atunci dacă știm să facem un bine și nu-l facem, săvârșim un păcat. Versetul 7. Haideți să îl citim, să vedem Ceea ce ne învață acest capitol, după cum sporiți în toate lucrurile, în credință, în cuvânt, cunoștință, în râvnă, trebuie să sporim și în această binefacere. Dragul meu, ca și copil al lui Dumnezeu, eu cred că tu ai o relație personală cu Duhul lui Dumnezeu. Dar dacă sporești în anumite activități, în anumite lucrări, și poate că această lucrare de dărnicie, de ajutorare, nu mai faci. Cuvântul din dimineața aceasta spune și te îndeamnă să sporești. Adică ce înseamnă? Din acel puțin care l-ai făcut, să poți să faci mai mult. Așa cum crești în multe domenii, să crești și în domeniul acesta, să sporești în binefacerea pe care trebuie să o facem ca și biserică. Ea include, binefacerea aceasta include, cum vedem în versetul 10, voință și înfăptuire, 10 și 11. Dacă nu lași voința ta să lucreze, nu se va face. Dacă doar la nivelul minții accepți gândul, da, vreau, și nu lași ca voința să aducă înfăptuirea, ea nu se va săvârși. Dumnezeu apreciază gândul bun, dar nu va putea răsplăti. El va judeca lumea după fapte. El îți va răsplăti și îmi va răsplăti, nu doar dacă am avut dorința să dau ceva, să ajut pe cineva, ci și dacă am înfăptuit. Să nu ne măgulim sau să ne înșelăm singuri, crezând că, wow, ce bun suntem, că atâtea gânduri bune avem și vrem și vrem. Dar dacă nu le și înfăptuim, dragii mei, suntem niște ascultători uituci care, da, primim cuvântul cu bucurie, ascultăm, dar nu îl împlinim cu fapta. Și atunci nu se face lucrarea, nu va fi răsplată, nu suntem acolo în locul unde ne-a chemat Dumnezeu. Pentru că dacă punem după voință și efortul să înfăptuim și, bineînțeles, vedem cuvântul cu bună voință, adică numai voință, există o voință așa de jumătate, dar există și bună voință, adică vrea omul din toată inima să o facă. Și când este cu bună voință, darul este privit. Așa ne spune cuvântul Domnului. Când este bună voință, izvorăște dintr-o inimă bună transformată de Dumnezeu, darul este primit. Și când darul este primit, aș dori să citim, să vedem ce se întâmplă când Dumnezeu primește un dar de felul acesta. Matei, capitolul 6, începând cu versetul 19. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina, și unde le sapă și le fură hoții. Ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă și nu le fură. Ce se întâmplă, dragul meu, când din bună voință, dintr-o inimă curată, tu dăruiești și îți faci lucrarea aceasta pe lângă celelalte, îți aduni comori în cer. Când v-ați gândit ultima dată câtă comoară am adunat în cer? Sau suntem deja obișnuiți cu conturile, să vedem câți bani au intrat, câți au ieșit, câți bani au intrat, câți au ieșit, câți mai avem și calcule. Dar la cel de sus, tare frumos ar fi să existe o aplicație, nu? Câți dintre noi am descărcat-o? Nu m-am gândit la asta să o spun, mi-a venit pe moment. O aplicație, cum sunt aplicațiile de la bancă, să vezi conturile, câți dintre noi am descărcat aplicația Comoara Sus în Cer, un cont în cer. Și ca să-l trimiți acolo, trebuie să trimiți la un sărac, la o văduvă, frații care s-au afectat de război, în stânga, în dreapta. Cam câtă pasiune am pune? Oare la două, trei zile, la o săptămână, la o lună am verificat să vedem cât s-am adunat? Mai întreb o dată, că așa mi-a venit pe un moment și cred că e o inspirație de la Duhul lui Dumnezeu, sunt convins de asta. Câți dintre noi am descărcat această aplicație? Am o veste bună, dragii mei. Ea este deja descărcată. E aici. Ea se poate verifica. Pentru că fiecare știm. Dar cât să o accesăm? Sau cât de desubt este în inimă, sau cât este de deasupra? Mărturisirea tuturor fraților care sunt implicați în asemenea lucrări, cu cei care eu am vorbit, Vă spun, știi care este efectul? O bucurie extraordinară care se vede pe fețele lor. Pentru că e scris, este mai ferice să dai decât să primești. Deci aduce atâta fericire lucrarea aceasta, care este lucrarea bisericii și individuală a fiecăruia, într-un mod inexplicabil în cuvinte. Vreți să gustați fericire? Vă plângeți că nu sunteți fericiți, nu sunteți bucuroși? Ce viață de 2 lei, spun unii, nu mai știu, nu mai alerg, mă duc. Un pic de pauză, mergeți într-o lucrare, vă asigur, 100%, dacă o faceți cu bunăvoință din toată inima, veniți fericiți într-un mod deosebit, o fericire pe care n-ați experimentat-o niciodată. Deci pentru cei ce se plictisesc și nu mai știu ce să facă, vă invităm să faceți o asemenea lucrare. Să o ieșire din ritualul acesta zilnic pe care îl avem, din cotidian, și să ne umplem de o fericire cu totul și cu totul deosebită. Timpul trece așa de repede și vreau să mai dau câteva exemple, dar fugitiv, pentru că le știți. Dărnicia este dovada dragostei, în versetul 24 din capitolul 8. Dărnicia este dovada dragostei. Îl vedem pe Iov, care spune că el, în dragostea lui, nu putea să treacă pe lângă el, mă, o văduvă, un orfan, unul care n-avea o haină și să nu-l îmbrace. Nu putea, pentru că el era un om sfânt. Și dărnicia, binefacerea, e dovada dragostei. Un om după inima lui Dumnezeu e și David. El o primit de la Dumnezeu împărăția și odată cu moartea lui Ionatan, Saul și toată casa lui David o căzut și el a luat împărăția, au venit și pământurile, toată avuția. Dar dragostea clocotea în el, în alții clocotește ura, în alții împărați cum să cotropească, cum să mai ia, cum să mai câștige, și în el clocotea dragostea. Că binefacerea și dărnicia e rezultatul dragostei. Și și-a adus aminte de dragostea lui față de Ionatan și-a zis, mă, nu mai e din casa lui David nimeni. Ce să-i facă? Toți împărați era la modă să omoare pe rivalul lui. În el dragostea lucra așa cum trebuie să lucreze și noi. Și-a zis, ba, este unul Mefiboset. Știi cât o primim? Ce-o primim Mefiboset? Așa, un cadou, 100 de euro, 1000 de euro în cont, ia și tu un hectar că-ți ajunge. Toate pământurile, toate avuțiile bunicului. Tot i-o dat înapoi. Dar nu era nicio lege care să-l oblige pe David să facă asta. Deci nu era. Era una singură, legea dragostei. Era una singură. Dragostea e izvorul dărniciei și a binefacerii. Să ne aducem aminte și de Tabita, o femeie, să dăm un exemplu. Din Faptele Apostolilor. Ce făcea ea? Din sărăcia ei, Lucie. Ce putea o femeie, o văd, o femeie singură. În timpul acela, nu știu dacă ați văzut bunici, străbunici dintre cei tineri în România, croșetau. Știți cât timp lua să se facă o bluză? Să se facă o haină? În câteva cuvinte, cât timp lua, o vedeam pe mama cum făcea firul acela din lână de oaie și învârtea un sur și învârtea și învârtea, după care făcea gemul, după care croșeta. Era o muncă extraordinară. Nu stătea pe Facebook, nu stătea pe WhatsApp, nu aveau. Ei aveau ce să facă. Era o răsplată extraordinară. Ore întregi de muncă să facă o bluză. Noi mergem, reducere 5-10 euro, ia, ține de acolo. Nu știu cum o să fie răsplată. Închid paranteza. Dovada dragostei, dragii mei, ca să facem ceva bine și nu știm cum, avem exemple în Sfânta Scriptură. Cât să dăruim? Privim aici, în capitolul 9, versetul 6 și 7, spune: să știți, cine seamănă puțin, va se cera puțin, sigur că da. Iar cine seamănă mult, va se cera mult. Vedem cât e de simplu calculul lui Dumnezeu. Dai mult, primești mult. Dai puțin, primești puțin. Cât să dai? Cât se poate de mult. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui. O inimă plină de dragoste va dărui. Dacă inima e zgârcită, cu egoism acolo, nea cu asta, și rezultatul se vede. Nu cu părere de rău sau de silă. Mai se întâmplă și așa, unii dau și le pare rău sau dau de silă, bă, toți pun la colectă 20, 50, hai mă să pun și eu, nu, aici, așa, dă. Dar pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Cât să dai? Cum să dai? Cu bucurie, dragul meu. Dacă dai mult, cu bucurie, Dumnezeu te iubește. Iată că Dumnezeu iubește oamenii și după fapte. Vedem? Iacov are dreptate. Credința fără fapte e una moartă. Lui Dumnezeu îi plac credincioșii vii. Slavă Domnului! Să ne placă și nouă să fim credincioși vii, cât să dăruim capitolul 8 cu 12, mai avem și aici o afirmație care spune, pentru că dacă este bunăvoință, darul este bunit avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are. Aici este vorba de cumpătare, deci poți să dăruiești în funcție de cât ai. Nu ne cere Dumnezeu să facem lucruri peste măsură, adică să te duci să iei împrumut, să te împrumuți de 1000 de euro, că vrei tu să dai 1000 de euro. Cuvântul Domnului îți cere în funcție de cât ai, atâta să dăruiești, dar să fie de bunăvoie. Capitolul 8 cu versetul 3, după puteri, spune că macedonienii chiar și peste puteri, adică unii se uita la altul, zic, mă, ăsta exagerează, mă, ăsta dă... Cumva, parcă el știe că are nevoie încă de 10 saci de cereale ca să își întrețină familia și ăsta o da peste puterea lui. El avea putere din 12 să dea 2, dar o da 4. Au făcut o lucrare peste puterele, se spune, peste calculul care s-a gândit oricare că va fi nevoie să trăiască. Și el o dat prin credință, există și oameni de felul acesta. După câștigul lui... 1 Corinteni 16 cu 2. Fiecare să dea după câștigul lui. Dragii mei, ne calculăm ca și copii al lui Dumnezeu, că pe Dumnezeu îl interesează lucrul acesta. Nu știu, poate că vă gândiți acum ce mesaj e acesta. La cei mai mulți pocăiți le place să nu le spui de felul ăsta. Nu, lasă-mă în pace, știu eu tot ce știu. Dar trebuie să știm Biblia. Noi nu vă spunem cât să dea fiecare, dar trebuie să cunoaștem Scripturile și vis-a-vis de dărnicie. Pentru că rare ori se predică și unii întreabă cât se dă din zecioală, cum, din salariu, brut, net și așa mai departe. Dragii mei, fiecare dă după câștigul lui și cu cumpătare, bineînțeles, cumpătat după câștig, dar din dragoste și de bunăvoie. Vedeți câte componente trebuie adunate împreună ca să faci o lucrare să fie plăcută lui Dumnezeu. Să fie plăcută lui Dumnezeu, că nu poți fi extrema cealaltă, să iai pâinea de la copii și să o dai la... Adică poți face un efort, cumpătezi un pic lucrurile, măi, nu ne îmbuibăm noi că avem prea mult, facem un echilibru și dăm și la alții, că e așa, dar nu poți să exagerezi. Deci trebuie ca să fie făcute lucrurile cu înțelepciune, cu dragoste, cu cumpătare, dar de bună voie și dragoste asigur că se uită și la folosul celuilalt și la folosul aproapelui. Beneficiile dragostei, versetul 10, 11, 12, 13 din capitolul 9 sunt extraordinare. Le amintesc fugitiv pentru că timpul trece. Când dăruim, cel ce dă sămânță sămănătorului și pâine pentru hrană vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța. Domnul înmulțește, dragii mei. Mulți dintre noi au experimentat-o. Domnul înmulțește. Oamenii spun, mă, nici nu știu cum se face, măi, dar extraordinar. Deci Domnul m-a binecuvântat, Domnul înmulțește pe cel ce dă cu bucurie, cu inimă, Domnul îi înmulțește. Domnul face să crească roadele. Celui ce are inimă bună și îngrijește și de alții, Domnul face să crească roadele. Cel ce seamănă în pământ cresc roadele, cel ce lucrează. Acum la noi venitul e altfel. Domnul face să crească. Sunt oameni care mărturisesc și au spus, băi, trăiesc prin credință de atâția ani, nu știu ce o să lucru peste 3 luni, dar vin lucrări, vine un șantier de aici, unul dincolo. Altul spunea, băi, nu aveam timp, am gândit să mă duc într-o lucrare în România, zice, i-am dat un preț la cineva de 3 ori mai mult, numai să mă lasă, că nu mai aveam timp, zice, atâta muncă, nu mai am timp de lucrarea Domnului. Dar ce mi-o acceptam, zice, când vii să-l faci? Păi zice, e clar, dacă mi-a dat Domnul triplu dincolo. De ce? Pentru că s-o pus pe el însuși în lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu poartă de grijă. Adică Dumnezeu face să crească, slăvit să fie Domnul. Apoi spune, vă va îmbogăți. Cel ce dăruiește, Dumnezeu îl îmbogățește, slăvit să fie Domnul. Și nu numai, beneficiile sunt și spirituale extraordinare, pentru că cei ce primesc, ei au pricină să slăvească pe Dumnezeu, versetul 13. Așa că dovada dată de voi în ajutorul acesta îi va face să slăvească pe Dumnezeu. Versetul 14, îi va face să se roage pentru voi și să vă iubească. Dragii mei, se creează o părtășie, o armonie extraordinară. Vei avea parte și de binecuvântări spirituale. Cel ce primește darul pe care tu l-ai dat, se va ruga pentru tine, va cere binecuvântarea Domnului pentru tine. Sunt atâtea și atâtea beneficii, dar pentru că timpul trece așa de repede. Să ne gândim Nu numai că avem beneficii în urmă ceea ce a dorit, și că suntem datori să o facem. Dacă Dumnezeu a dăruit pe singurul lui Fiu pentru noi, și noi suntem datori. Nu numai să ne gândim la cei ce sunt în nevoie, dar și să facem lucrul acesta. O biserică vie, o biserică binecuvântată, este pentru că dăruiește. Și așa cum s-a spus de multe ori, să știți că Biserica Elim dăruiește. Noi am văzut în această biserică un exemplu extraordinar. Și alți frați din România, când au venit cu diferite cauze, cu diferite proiecte și au prezentat bisericii, ne-au întrebat, au spus, măi, ce biserică aveți, măi, ce oameni aveți, extraordinar, așa colectă nicăieri n-am avut, au spus alți frați, nicăieri nu s-au adunat atâția, aveți un potențial extraordinar. Noi am spus adevărul, frații din Elim Bruxelles au o inimă deosebită. I-a binecuvântat Dumnezeu și i-a sensibilizat să dea mai departe. Noi ne bucurăm foarte mult de voi, dragilor, care dăruiți într-un mod deosebit și ne rugăm ca Domnul să vă binecuvinteze la fel. Dar dacă cineva a fost reticent la lucrarea aceasta de dărnicie, să mai citească, acum e ziua Domnului, să mai citească acasă aceste două capitole și altele pe amânări, să vedem ce lucrare minunată, lucrarea mântuirii cuprinde și acest aspect. O face Dumnezeu prin biserica Domnului. Prin noi Dumnezeu poartă de grijă altora. Aduceți-vă aminte când eram copii că alții trimiteau pachete de aici pentru noi. O sosit vremea când noi să trimitem altora, că Dumnezeu ne-a binecuvântat și suntem datori să dăm și noi mai departe. Și zic ca Domnul să ne ajute la această lucrare. Amin. Amin.